Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшемби 13 декабрдагы таңкы уктурууларын улантат. Бир сааттык бул таңкы уктуруубуздан апта маалымат аналитикалык берүүсүн биз жана Дин, Сергек Жашоо, Миң Санат түрмөктөрүн уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Берүүбүздү апта маалымат аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Аны Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада өкмөт келерки жылдын бюджетин жактырды. Республика коррупцияга каршы күрөштүн күнүн белгиледи. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 7 декабрь дүйшөмбү Бишкекте акын Жолон Мамытовдун чыгармаларынын 3 томдугу жарык көрдү. Томдуктун бета чаар аземин жана акындын 75 жылдык маарекесин 8 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөрүү белгиленди. 8 декабрь шейшемби Мегаком жана Каракече көмүркенин келерки жылы аукционда сатуу белгиленгенин өкмөт башчы Темир Сариев билдирди. Мегакомдун баштапкы баасы 18 миллиард сом болору айтылган. Ошол эле учурда уюлдук компания жыл сайын 2 миллиард сом киреши алып келери дагы маалым. 9 ноябрь шаршемби Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш күнү белгиленди. Бул күнү башкы прокуратуранын демилгеси менен илимий практикалык семинар өткөрүлүп, анда коррупцияга каршы күрөшүүдө мыйзамдардын чийкилиги себеп болуп жатканы башкы прокурор Индира Жолдубаева тарабынан белгиленди. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев республика коррупцияга каршы күрөшүнүн башатында деди. 10 декабрь бейшемби Жогорку Кеңеште акыйкатчы шайланбай калды. 3-чү турга чыккан Атыр Абдрахматова жетиштүү добуш алган жок. Эми акыйкатчы кызматына кайрадан талапкерлер көрсөтүлмөкчү. 11 декабрь жума Бишкекте 11 декабрга караган түнү атайын операция өткөрүлүп, анда эл аралык террордук уюмдарга тиешеси бар деп шектелген 2 жаран өлтүрүлдү. Алар курчоого алынганда куралдуу каршылык көрсөтүшкөн. Бул 2 жаран Бишкектин 8-чи кичи районунда милиция кызматкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп дагы шектелүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленди. Кыргызстанда коррупция маселеси өзгөчө актуалдуу болгондуктан ага чоң маани берилди. Президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстанда кол тийбестер калбаганын айтып, ошол эле учурда өлкө коррупцияга каршы күрөштүн башатында деди. Ал эми коррупцияга каршы негизги күрөш жүргүзүүчү башкы прокурор мыйзамдардын чийкилиги коррупцияга натыйжалуу күрөшкө жолтоо болуп жатат деди. Эл аралык уюмдар республикадагы коррупцияга андан катаал баасын берди. Европа жана коопсуздук кызматташуу уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сергей Капинос коррупция Кыргызстанда мамлекетти башкаруунун жолу болуп калганын эске салды. Анын пикиринде Кыргызстанда коррупциянын себептерине каршы күрөш жүргүзүлгөн жок. Ошондой эле сот системасын реформаламайын, коррупцияга каршы күрөш жөнүндө сөз кылууга болбойт. Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин учурунда коррупция мамлекетти башкаруунун ыкмасына айланып, ал мезгилде коррупциялык схемаларды, иштерди, келишимдерди мыйзамдаштыруу жолго коюлган. Аны Кумтөрдүн мисалында эле көрүүгө болот. Андан сырткары өлкөдөгү бардык алтын кендер мамлекеттин үлүшү жок. Чет өлкөлүктөргө шектүү жагдайларда берилип кеткен. Алар апрель инкылабынан кийин дагы өзгөртүлгөн эмес. Кыргызстандагы азыркы мамлекеттик система мурунку абалды калыбына келтирүүгө өтө оңтойлуу экенин 6 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев моюнга алып, 2017 жылга чейин таза парламенттик башкарууга өтүүнү сунуштаган. Азыркы мамлекеттик система парламенттик президенттик деп аталат. Парламент болсо өзүнүн бийлигин өзү түзгөн өкмөт аркылуу жүргүзүүгө тийиш. Бирок өкмөт Кыргызстанда парламенттен эмес, мурункудай эле президенттен көз каранды болуп, өзүнүн финансы экономикалык, Эң негизгиси кадрдык саясатын жүргүзүүгө жөндөмсүз бойдон калууда. Ал эми сот системасы арабек абалда калган. Бул өзгөчө сотторду тандоо кеңеши сыяктуу уюмдардын чалагайым, коррупциялык жаңжалдуу иштеринен байкалат. Оппозиция бийлик сотторду толук көзөмөлүндө кармап турат деп эсептейт. Саясатчы Эркин Алымбеков азыркы кезде коррупцияга каршы күрөштү жасалма жана тандалма деп атады.
Коргоо органдарын контролдогон топтор өзлөрүнүн мындайча айтканда саясий атаандаштарын, экономикалык атаандаштарын алсыздатып, финансы экономикалык тармактарды бөлүштүрүүгө инструмент катары колдонулат да. Ошон үчүн мен коррупцияга каршы азыркы бир тарап бийлик системасында эффективдүү мындайча айтканда күрөш болот деп айта албайм.
Эркин Алымбеков азыркы бийлик системасы мурунку бийлик системасынан алыс кеткени жок деп эсептейт.
Акаевди төңкөрүш кылып кетирдик, Бакиевди төңкөрүш кылып кетирдик, анан азыр кайра эле ошолордун системасы калгандан кийин жыйынтыктап келсек, ошол эле Акаев Бакиев системасында калган коррупция андан дагы чоң эсе өркүндөп ошол эле система калды. Анан эми Атамбаевдин түзгөн бийлик системасында парламент декоративдүү мындайча айтканда чөнтөк, керек болсо алар туура эмес сүйлөбөсө аларды дагы мындайча айтканда жоопко тартуучу механизмдер бар. Өкмөт дагы мындайча айтканда Мариянын айтышындай эле кандай болуп шайланып, кандай тапшырма менен эмне саясат аткаруу боюнча башынан табышталган.
Коррупцияга негиз болгон бийлик системасын өзгөртүү үчүн 2017 жылды күтпөй эле азыртан эле өзгөртүүлөрдү баштоого болоорун Алымбеков кошумчалады. Нобель сыйлыгынын ээси Эрик Маскин коррупцияга каршы күрөштө мамлекеттик кызматкерлерге айлык акыларды көтөрүү жана коррупция боюнча айыпталгандарга жазаны күчөтүү Сингапурда натыйжа бергенин эске салат. Кыргызстанда болсо мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы, аларды материалдык жактан камтуу маселеси өтө оор бойдон турат. Жогорку соттун мурунку төрайымы Феруза Жамашева айлык маселеси соттордун ишине таасир этип жатканын белгилейт.
Борьба с коррупцией в рамках проводимой судебной реформы не в последнюю очередь зависит от материальной.
Сот реформасындагы коррупция менен күрөш материалдык абалга да байланыштуу экени талашсыз. Азыркы учурда сотторго иштер абдан көп жүктөлгөн. Анан да тийиштүү материалдык колдоо жок, акыйкат чечим чыгарууга жол толуп жатат. Келе жаткан жылы өкмөт бюджеттеги чыгашанын 2% сот тармагына бөлүп жатканы колдоого алаарлык көрүнүш. Ушул оңдуу аракеттер коррупцияны жоюуга жардам берет деп ойлойбуз.
Мамлекеттик бюджетте болсо айлык акыларды көтөрүүгө чама чакталуу. Ошондуктан өлкө айланма туңгуюкка түшкөндөй алдыга суурулуп чыга албай уура тартууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уурсаңыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада жогорку кеңеште Кыргызстанда түзүлгөн финансы экономикалык абал талкууланып, токтом кабыл алынды. Өзгөчө сомдун курсунун төмөндөөсү, доллар менен берилген насыялар жараткан оорчулук көңүл борборунда болду. Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгулов улуттук валюта сомдун айланасында түзүлгөн абал тууралуу маалымат берип, ал жыл башынан бери 29% арзандаганын билдирди. Абдыгулов республикага чет өлкөлүк валютанын келишинин азайышы сомдун курсуна таасирин тийгизип жатканын белгиледи.
Өлкө агып кирген валютанын азайышы ички валюта рыногунда терс басымын тийгизип жатат. Мындан өзгөрүүлөр биринчиден өзүңөр билгендей алмашуу курсунда таасирин тийгизет. Анткени биздин өлкө сомдун курсу эркин өзгөрүлмөдө.
Толкунбек Абдыгулов сомдун курсу жалпы экономикалык абалга байланыштуу экенин айтып, экономика терең структуралык реформаларга муктаж экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин токтомунда насыяларды сомго өткөрүү, баалуу кагаздарды чыгаруу, сом менен накталай эмес эсептешүүлөрдү көбөйтүү, чет өлкөлүк валютадагы депозиттердин 3% төмөндөтүү, мамлекеттик чыгымдарды азайтуу сунушталды. Бул сунуштар Кыргызстан экономикасындагы түптүү проблемаларды чечүүгө жетиштүү деп атоо татаал. Анткени республиканын финансы жана экономикасындагы түптүү проблемалар катары экспорт менен импорттун ортосундагы 3% ашык тескери салда чоң өлчөмдөгү бюджеттик тартыштык аталган. Маселен, Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 10 айдын ичинде 1 миллиард 182 миллион доллар экспортолсо, импорт 3 миллиард 389 миллион долларга жеткен. Тескери салда 2 миллиард 207 миллион доллар болгон. Бюджеттик тартыштык болсо Кыргызстанда өнөкөт көрүнүшкө айланган. Быйылкы жылдын бюджети тартыштык менен бекитилгенде эле, келерки жылдын бюджети да көп өлчөмдөгү тартыштык менен каралууда. Өкмөт келерки жылдын бюджетинин кирешеси 124 миллиард 399 миллион сом, чыгашасын 146 миллиард 853 миллион сом деп жактырды. Тартыштык 22 миллиард сомдон ашуун сумманы түзөт. Мына ушундай параметрдеги бюджет өкмөттө жактырылып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Мурунку экономика министри ишкер Эмиль Үмөтәлиев парламент токтомунда чектөө багытындагы тапшырмалар тескери натыйжа бериши мүмкүн дейт.
Сом менен деп койсо эле, же болбосо депозиттерди чектеп койсо, ошондо оңолуп калбайт. Ал кайра бизди оорчулукка түртөт. Анткени ишкерлер качат тияктан, өздөрүнүн активдерин качырат. Чет мамлекеттик ишкерлерден аябай эле тетиги тоокелге салгандар же болбосо аябай чоң игроктор же болбосо аферисттер келет. А нормалдуу орто чаканды көтөрүп кете турган партнерлорубуздун баары тең, аны уккандан кийин чучуп эч качан жолобойт бияка. Ошентип биз кайра экономиканы артка түртөбүз андай чечимдер менен. Ошентип кам көргөндөн көрө көрбөй эле койгону жакшы болот эле да.
Эмиль Үмөтәлиев сомдун долларга карай өзүнүн чыныгы баасын алуусуна мүмкүнчүлүк берилиш керек дейт. Бирок Үмөтәлиев жогорку кеңеште мамлекеттин чыгашаларын кыскартуу керек деген сунушун колдоого алды. Белгилеп кете турган нерсе жогорку кеңештеги фракцияларда жана депутаттарда шайлоо алдында берген убадаларын жана программаларын турмушка ашыруу боюнча максаттуу жана системдүү саясат жүргүзүшкөнү байкалбайт. Алар мурдагыдай эле өкмөттү же жооптуу жетекчилерди чакырып алып, аларды жемеге, суракка алуу адатына киришүүдө. Эми Кыргызстандын улуттук базарындагы олку-солкулук улуттук банктын ага каршы күрөштө тактикасын өзгөрткөнү байкалат. Эгерде буга чейин улуттук банк валюта базарына кээде гана интервенция менен чыгып коюп жаткан болсо, декабрь айынан бери тынымсыз интервенция менен чыга баштады. Улуттук банктын маалымат сайты көрсөткөндөй, 1 декабрдан бери улуттук банк 5 жолу интервенция жасады. Акыркы жолу 10 декабрда 650 000 доллар алып чыкты. Бул тактика өзүнүн натыйжасын берип, 1 доллардын сатуудагы баасы 76 сомдун тегерегинде сакталууда. Албетте, эксперттер жана улуттук банктын адистери да келечекте сомдун курсунун төмөндөшүн четке кагышпайт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Улуттук статистикалык комитет быйылкы жылдын 11 айында экономикалык өсүштүн жыйынтыктарын жарыялады. Ал боюнча 11 айда ички дүйнө продукция 103.6% өскөн. Кумтөрдү кошпогондо өсүш бир аз жогору болуп, 103.8% түзгөн. Тармактар ичинен айыл чарбасы 106.3, соода 106.3% өсүш берген. Ал эми келечектеги өсүштүн булагы боло турган негизги капиталга инвестиция кыскартуу жолунда баратат. Быйылкы жылдын 11 айында анын жалпы суммасы 94 миллиард сом ашып 102.5% түзгөн. Өткөн жылы ал көрсөткүч 126% жеткен болчу. Тышкы соода 11 айда 21% ашууга кыскарып кеткен. Мунун өзү Орусия жана Казакстандагы кризиске байланыштуу экени дагы маалым. Жалпы Евразия экономикалык биримдигине тышкы сооданын кыскарышы Кыргызстандын кирешесинин 5 миллиард сомго кыскаруусуна даган алып келгенин өкмөт маалымдаган. Мына ушундай көрсөткүчтөр менен Кыргызстан 2015 жылды аяктап, келерки жылга кадам таштаганы турат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматулла болчумун. Саламат болуңуздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Угуп жатканыңыз таңкы азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, эми баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин берүүсүнө кезек берели.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биз жана дин берүүсүндө сиздер менен кайрадан чогуубуз. Бүгүн биз акыркы мезгилде дин комиссиясынын айланасындагы талаш тартыштар жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Тараптардын бирөө катары дин комиссиясына кайрылганыбызда убактылары жок экендигин айтып, берүүбүзгө катышуудан баш тартышты. Бирок биз студиябызга дин комиссиясынын жетекчисинин кызматтан кетүүсүн талап кылган коомдук активист Бакыт Нурдиновду жана дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси политология илимдеринин доктору профессор Жолбош Жорубековду чакырганбыз. Студиябызга кош келиңиздер.
Рахмат, кош келиңиз.
Анда Бакыт мырза, сөздү сизден баштайлы. Сиз өткөндө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевдин отставкага кетүүсүн талап кылып атайын жыйын уюштурдуңуз. Дин комиссиясынын айланасында акыбал чындап эле сиз айткандай оорбу?
Бисмилла рахмон рахим. Ошо биз бир жылдан бери какшап келдик. Ошо дин чөйрөсүндөгү акыбал азыр негизи оор. Мындайча айтканда дин комиссиясы азыркы убакта иштебей атат деген маселеде чыктык. Орозбек Абсаламович өзүнүн милдетин аткарбай аткандыгы жөнүндө жанагы анын жардамчысы Бакыт Осмонов жөнүндө болгон. Эмне дегенде ал өзүнүн милдетинен аша чаап дин чөйрөсүнө кирип, мындайча айтканда карательный метод менен репрессия жүргүзүп аткандагысы. Экинчиден ошо жактагы жана ажылык маселесине толук өзүнүн алдындагы адамдар менен кирип кеткендиги. Үчүнчүдөн аттестация маселесинде иргеп өзүнө жаккан адамдарды калтырып калганын, мындайча айтканда адилетсиздик кылып аткандыгы жөнүндө айтылды.
Күч органдарына кайрылдыңыздар?
Кайрылдык, аларга дагы арыз түрүндө дагы жаздык. Ошол эле күч органдарына азыркы убакта өзүнүн ошо куруп аткан үйү жөнүндө далилдөөмөлөрдү бердик.
Жалгыз эле азыркы учурда эмес, мурдатан бери эле сиз дин комиссиясы жана анын жетекчилери жөнүндө сын айтып келесиз. Өзү ушуга чейин канча дин комиссиясы жетекчисин жумуштан кетүүгө чакырдыңыз?
99 жылдан бери ошо дин чөйрөсүнө кирип, андан бери көп дин чөйрөсү ошо комиссияса төрагалары менен жетекчилери мына Жолбор Төрөгүч менен да чогуу иштештик. Сынды кабыл алган адамдар менен да иштештик. Бирок ошо кенебей эметкендерди биз кеткиле деген талаптар менен 4-5 дин комиссиясын кетиргенге жана соттошконго аракет кылдык.
Жолбор Жорбекович, бул жерде азыр Бакыт мырза айтып атат, 4-5 дин комиссиясы, 4-5 жетекчи деген сөз да эми. Эмне себептен дин комиссиясы жана жетекчилиги дайыма ушундай сынга кабылып келет да?
Мына мен дагы Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында эки жолу иштедим. Дин жаатында бир топ акыбал оор. Мына ошо Бакыт Нурдинов деле мен иштеген 99 жылдары, 2000 жылдары бизге каршы, бизге эмне кылардан чоң акциялар жасап жүргөн, бирок биз мен айрыкча ошо чакырып сүйлөшүп консенсус жолун табууга аракет кылчумун да. Себеби бир келишим жолу болмоюнча болбойт да. Булар мисалы үчүн азыр Бакыт мырза айтып жатат, дин комиссиясы корей тилдик жана күч колдонгон органга айланып калды, башка башка деп. Ошондой боло турган болсо Молдалиев чакырып сүйлөшүп конкреттүү маселелер боюнча конкреттүү жолугуп сүйлөшүп бир немеге келиш керек.
96 жылы түзүлгөн дин комиссиясы, билесиз, бул Акаевдин буйругу менен түзүлгөн. Сиздин оюңузча дин комиссиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана өзүнөн күтүлгөн нерсени аткара алдыбы?
Менин оюмча аткарат, аткарып жатат. Дин комиссиясы болобу, министрлик болобу, кайсы бир агентство болобу, баардыгы өздөрүнүн өкмөт тарабынан бекитилген жоболору боюнча иштейт да, туурабы? Ошол жобого ылайыкын, ошондон чыгып кетпеш керек.
Бакыт Нурдинов мырза айтып атат да, ушул дин комиссиясы өзүнүн укуктарын ашып атат, жетекчиси коррупциялык иш аракеттерге аралашып атат депчи. Чындап эле дин комиссиясынын жетекчисинин муфтиятты колдонуп жеке пайда табуусу ошончолук эле оңойбу?
Менин оюмча бул өтө кыйын нерсе. Албетте Бакыт мырзанын койгон күнөөсү бул өтө чоң. Муфтият менен биригип алып өтө чоң бир коррупциялык схемалар жасап атат деген бул эми абдан чоң күнөө да. Бирок мен айтайын деген да башка бир мындай ой бар да. Мыйзамда, кагазда жазылбаган дагы бир жоболор бар да, айрыкча биздин менталитетин. Анын себеби ошо мен иштеп жүргөн кезде эле, азыр мына таблиги жамаат башка деп атат, ошол жана анда Хизбу Тахрир дегендер күчөгөн болчу, ошо биз ошолор менен да жолго сүйлөшүүлөргө аракеттерди кылчубуз. Ошон үчүн бул жерде кандайдыр бир сүйлөшүүлөр, макулдашуулар, консенсустук эмелерге келишибиз керек да. Ошол эле кезде Бакыт мырза коюп аткан маселелер, эгерде ошончолук оор, ошончолук эме боло турган болсо, менин оюмча президенттин аппараты болобу, дин комиссиясы болобу, башкалар болобу, тез ара эме кылыш керек.
Бакыт мырза, сиз айтып атпайсызбы, ошо коррупциялык маселелер боюнчачы, ошончолук эле коррупция болуп аткан болсо, эмне үчүн ушул мезгилге чейин бир да дин иштери боюнча комиссиянын жетекчиси же кызматкери коррупцияга айыпталып жоопкерчилик тартпады да?
Биз былтыртан бери дагы муну мен пресс конференция берип далилдүү эме менен да берип атабыз.
А эмнеге жоопко тартылбай атышат?
Мен эми аны биз күч структура деп эле мен тейлей албайм да. Эмне дегенде биз фактыны берип атабыз, а калган жактан кая аяк жагынан кандай козголбой калып атканы мен аны жооп бере албайм.
Өзүңүздүн божомолуңуз барбы?
Божомолдуу эме, бул жерде бул дин комиссиясынын эменин колтугун алып барып таштап салды да, президенттин алдында болуп калып атат мурун баягы мамлекеттик эмеде дечи. Ошон үчүн бизден чыккан үнүбүздү аяка жеткиртпей атат дагы, башкача эме де жеткирип атат да оппозиционер анан бир башка жамааттын эмеси катары ушу биз алардын жасап аткан реформаларына каршы болуп атат, анан булар чыга беришет, булар минтип өтөт дегенди чындыкты, булар акыйкатты президентке жеткирбей атат да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барып жатам. Бүгүн биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын айланасында пайда болуп жаткан маселелерди талкуулап жатабыз. Конокторубуз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси, политология илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов болууда. Эми Бакыт Мырза, дин комиссиясы муфтияттын ишине кийлигишүүдө деп айтуудасыз да? Бул көбүнесе баягы муфтиятты өзү каалагандай башкарып атат деген сөздү айттыңыз өткөндөгү жыйында. Муфтият өзү каалап жаткан жокпу дин комиссиясынын кийлигишүүсүн? Же болбосо дин комиссиясынын муфтият менен кызматташуусу кийлигишүү айланып кетип жаткан жокпу?
Жерде мындай маселе бар да, биз жана термин барбы, узурпация депчи. Узурпация болуп атат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставын акыркы курултай 2014 жылы 4 мартта өткөндө устав кабыл алынбай калган. Ал жалпыга берилбей алган, эме түзүлгөн комиссия бирок. Бирок ошону өткөрөрдө Адилет министрликте жана Орозбек Абсаламович өзүнүн көзөмөлү менен өткөртүп туруп, ошон үчүн биз жана айтып атканыбыз жаккан кишилерди ошо эмеге такап эле уставтын эмесинде жана кара тил эме менен сен жарайсың, сен жарабайсың деген эмеде кетип аткандыгын айтып атабыз.
Жолборс Жоробекович, сиздин оюңузча дин комиссиясы реформага муктажбы? Кандай реформа кылыш керек, эгер муктаж болсо?
Реформанын негизги максаты дин комиссиясы кандай эффективдүү иштей алат же иштеп жатат деген гана сөздүн айланасы болуш керек да. Реформа деген нерсе ошол иштеп аткан нерсе же иштей турган нерсе ошол бир эл менен ошол өзүнүн функционалдык милдеттерин жакшы аткарып, жакшы иштеп кетиш үчүн ушунун тегерегинде болуш керек.
Эмне кылса болот?
Ошон үчүн бул жерде сөзсүз муфтини алып келип алып муфтиге командовать этип отуруш деген сөз болбош керек. Муфтиге командовать этпеш керек, муфтинин айткандары менен макул болуш керек. Менин оюмча муфти деле кандай муфти келбесин, мен азыркы эле муфтини айтып аткан жокмун. Бул сөзсүз эле ушу дин комиссиясы менен мен карама каршылыкта иштейин дегенге барбайт. Ошон үчүн мен мисалы үчүн алгач дин комиссиясынын төрагасы болуп барганда аксакал муфти бар эле, мен эми ал кишини чакырып албайт элем, мен сөзсүз бир иштер болгондо эле өзүм чуркабарчымын, ушундай болуп атат, кандай кылалы, сиз кантип ойлойсуз дегендей мындай деп. А кийин Кимсенбай ажы болуп калды. Ал кезде Кимсенбай ажы мен барачам эле өзү чуркап келип калчу, кандай деп. Себеби муну айтып аткан себеби биз сөзсүз макулдашчубуз, сөзсүз муфти менен дин комиссиясынын ортосунда эч кандай бир эме болчу эмес. Ошондо бир дагы адам сен чыгып атасың өзүңдүн немеңден, сен келип мисалы үчүн муфтинин үстүнө олтуруп алдың, же болбосо муфти келип сенин кабинетиңе чыгып отуруп алды деген сөз болчу эмес да. Анан кийинки кездерде бул ушу аябай көп болуп кетти.
Азыркы учурда эле муфти менен дин комиссиясы жакшылап иштеп жаткандай көрүнүш бар да. Сиз ошону айтып атасыз да, муфтиди өзү башкарып алды, бар жогун айткандай жасатып атат деп Молдоалиевди.
Ооба, мен аны тагы эле айтып атам, мне дегенде муфти менен деле сүйлөшкөндө ал баягы ал киши билинип атат да, мне дегенде муну аны жүгөндүп алгандагы азыркы мени коргой албай калгандыгы жумшактыгы болуп калды деп айтып атам.
Айттыңыз го азыр муфти менен сүйлөшкөндө байкадым депчи. Эмне кандай байкадыңыз, эмне деп айттыңыз?
Байкаганда жанагы маселелерди айтып атасыз да, эмне үчүн 2016 жылы $1000 кошуп атасыңар деп айттым. Десем мен аны кошкон жокпуз, тияктан сунуш түшүп атат деди дегендей эме деле. Мисалы ошол эле дин комиссиялардан эмелер эме ошо $1000 2016 жылы биз коебуз деген жана Бакыт Осмонов замы менен ошо эмени келип аткандыгы.
Сиздин оюңузча ошо тияктан сунуштап атат, бияктан сунуштап атат, дин комиссиясынан сунуштап атат дегенде ошо айтылган сунуш бул буйрук түрүндөбү же чындап эле сунушпу?
Жок, булар буйрук түрүндө бир айтылат, анан молдокелерде мындай да понятие айтылгандан кийин бул аткарылыш керек деген эмеде ага тоскоолдук кыла алышпайт да.
Эми бир маселе бар да, ушул эмне үчүн ушундай такай чыгып келет башка дегенде, бизде бир эле маселе бар, бул акчанын тегерегинде болмас. Анан эң көп негизги акча ажылыктан болот. Мына бүгүн эми бизде керек болсо азыр бир 6000 тегерегинде, мүмкүн 7000 жакын адам барсам деген немеси бар. Демек азыр шарт башкачараак болуп калды. Биз дагы мына Малайзиянынбы, башка Турциянынбы немелерин көрүп ошону үйрөнүшүбүз керек, эгер биз өзүбүз бул жагынан велосипед жасай албасак. Биринчи эле бизде эмнеден келип башталат? Жанагы квота бөлүштүрөбүз, анан кийин баланча болот, ким алып барат? Мана тегерегибиздеги мамлекеттердин биринде дагы же муфтиси же мамлекети бул ишке кийлигишпейт. Бул ишти фирмалар жасашат. мамлекеттик орган ошо фирманы текшерет, муфти дагы ошо фирманы текшерет.
Мамлекеттин динге аягында чоң маани бере башташы, диний коопсуздукка мисалы үчүн маани бере башташы, дин комиссиясынын дин тармагына кийлигишүүсүн жолун ачып койгон жокпу?
Дагы айталаймын, дин комиссиясы диндин динге качан кийлигишет, ал адамдардын коопсуздугу үчүн гана. Башка маселелердин баардыгы дин адамдарынын компетенциясына кириш керек.
Рахмат. Сизден жеңип көрсөтүп.
Мен мындай деп айтат элем да, туура айтты. Бөлчөлөө күч адамдын өзүнүн жетекчинин да эмесинде көп нерсе зависит этилет да, деңгээлинде ана могу жанагы консолидация, мына бириктирүүдө да. Катасы азыркынын дин комиссиясынын катасы 2 жыл болду, мына дин чөйрөдө бир дагы плашатка түшө алган жок да. Биз артта калып калдык негизичи. Ошон үчүн тез арасында азыр плашатка түзүп туруп, ошол эле мына жолбоо жөрөктөгү тажрыйбалуу адамдарды дин чөйрөнө алып турупчу, ошол эле игил маселесинде ушул маселени койгондо бул маселе чечилет эле. Бирок биз эмнегедир азыр ошол эле акчылык, коррупция менен эле ажылыкка такалып калып атабыз да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын айланасында пайда болуп жаткан маселелерди талкууладык. Дин комиссиясынан чакырган коногубуз келген жок. Бирок бизге бүгүн студиябызга дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Жолборс Жоробеков жана коомдук ишмер Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандары конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов келди. Берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып бардым.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген Коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сүрөтчүбер смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосунак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда, кезек эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Баяндамачыбыз Осмон акын Ибраимов, анда залкар акын Алыкул Осмоновдун ырларынын дүйнөлүк поэзия менен үндөштүгүн талдоого алат.
Демейде кыргыз адабияты дүйнөлүк адабиятка негизинен Чыңгыз Айтматовдун заманынан кийин аралашкан деп айтып келебиз. Мунун албетте чындыгы бар. Сүйүү жөнүндөгү дүйнөдөгү эң сонун баян деген атка конгон Жамиля, андан соң Биринчи Мугалим жана Саманчынын жолу орус тилинде Москвада чыккандан кийин чынында да кыргыз адабияты тууралуу эл аралык аренада олуттуу сөз боло баштаган болчу. Бирок биздин адабияттын айрым бир алгачкы үлгүлөрү тээ 30-жылдар эле бир катар дүйнө тилдерине которулуп кеткенин эч качан унутпашыбыз керек. Маселен, кыргыз адабиятынын классиги жана баштоочуларынын бири болуп эсептелген Касымалы Баялиновдун Ажар повести адегенде орусчага, андан соң англис, француз жана немис тилдерине 20-жылдарда эле которулуп кеткен. Ошону менен бирге биздин көч башы жазуучуларыбыз дүйнө адабиятын кантип өздөштүргөн? Эгер өздөштүрсө, ага кандай далилдер, мисалдар бар деген суроо да пайда болбой койбойт. Бул суроого жооп катары эң биринчи биздин профессионал жазуучубуз жана окумуштуубуз Касым Тыныстанов эң башынан эле котормочулук иш менен көп алектенген. Ал эми 20-жылдарда Шекспир менен Толстой баштаган бир катар дүйнө классиктери кыргызчаланып калганын мисалга тартсак болот. Ошол эле Алы Токонбаев улуу Пушкиндин салтын улап, кара сөз менен эмес, ыр менен Кандуу жылдар романын жазганын сөз кылсак болор эле. Бирок улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгындагы бир мисал тууралуу атайын сөз кылбасак болбойт го. Баарыбыз эле Алыкулду жакшы билебиз, анын чыгармаларын сүйүп окуйбуз. Бирок бир фактыны, мен маселен, биздин төл адабиятыбыз дүйнө адабиятынын улуу салт санааларын жакындан кабыл алган көрөсүн факт катары баса белгилер эле. Эми кеп эмне тууралуу болуп жатканын ачыктайын. Классикалык ата журт менен 30 жашты жазган Алыкул котормочу катары да чоң ийгиликтерди жаратып, жолборс терисин кийген баатырдан баштап, өз айткандай аалам алыптары Шекспирге, Пушкинге чейин кыргызча которгону жакшы маалым. Ошол жылдары Алыкул дүйнө адабиятынын даңгыр жолуна биротоло түшүп, салттарын өздөштүрүп, өмүр деген эмне, өлбөстүк деген эмне, бу турмушта эмне кетет да эмне калат деген түбөлүк суроолорго чоң ойчул, чоң инсан катары ой толготуп караган кез экен. Менимче ошол кезде, тагыраак айтсам, улуу ата мекендик согуш жылдарында Алыкул Осмонов Гораций деген байыркы Рим доорунда жашап өткөн классик акынды туурап, эскерме деген ырын жазса керек. Ал эми эскерме жазуу салтын биринчи баштаган, биз атын атаган Гораций болуптур. Байыркы Римдин атактуу акыны Гораций жазган чыгармаларын кийинки муундарга да жагар бекен, көзүм өткөндөн кийин атым өчүп кетпес бекен деген ойду ойлоп, эскерме аттуу одасын жазган. Ал оданын латынча аты «Экзеки монументум», башкача айтканда «эстелик курдум өлбөскө» деген маанидеги сөз. Ал ырда Гораций жазган чыгармаларым эч качан өлбөйт да жоголбойт, атым түбөлүккө калат дегендей философиялык ойду айткан экен. Баса бул ыр эски латын тилинде кандай угуларын тыңшап көрөлүчү. «Экзеки монументум аэро перениус регалике ситу пирамидум алтиус квот нон имбер нон аквиле импатенс посет дюрере аут иннумерабилис». Гораций бул ырынын того тер мазмуну «Мен кол жеткис эскерткич курдум өзүмө, ал эскерткичим таштан катуу болор, муундан муунга калар» деген ой экен. Кызык жери, ошол Гораций акындан кийин деле эскерме ырын жазуу деген нерсе өзүнчө бир салтка айланып кеткен. Башка улуттарды санап отурбайын, бирок орус адабиятында бул салтты Ломоносов, Державин деген Пушкинден мурун көзөткөн акындар уланткан. Кийин Александр Сергеевич Пушкин өзү эскерме жазуу жанрын өтө жогорку деңгээлге чыгарган. Анын памятник, башкача айтканда эскерме дегендерин ар бирибиз мектепте окуп, керек болсо нечен жаттадык го. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах перезвет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Эң кызыгы, байыркы Рим акыны Гораций, андан кийинки Державин менен Пушкиндин адабий салтын улап, Алыкул Осмонов да өзүнүн эскерме деген ырын жазган экен. Мен тургузбайм эскерсин деп эскерме, эскерсин деп эстетерге эч нерсе, кайтпас күнгө калкып кете берермин, кайсы күнү тагдырыма кез келсе. Эрксиз сылап караңгы көр кереңин, сыртта калар аз болсо да керегим, билбес жанга өспөс менен бийгим, билген жанга өсөр менен тереңим. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм, өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн. Эгер мазмун жана маани жагынан салыштыра келсек, Алыкул Осмоновдун ыры жогорудагы биз айткан Гораций ырынын маанисин кайталайт. Ал эми кыргыз акынынын эскермеси менен Пушкиндин эскермеси идея жагынан абдан эле окшош. Бирок ал кулдун өлбөстүк, адабияттагы түбөлүктүүлүк маселеси Нака кыргыз акынынын сөзү менен айтылган, кыргыз акынынын көзү менен каралган. Дагы да баса белгилеп кетейин. Бул жерде туура эмес, салттуу улантуу болгондо да дүйнө адабиятындагы чоң салтты уландыруу аракети жатат. Менин оюмча ал кулдун эскермеси Рим акыны Горацийден деле, орус акыны Пушкинден деле эч бир калышкан эмес. Бирок эң негизгиси өзүнүн болочок урпактар арасында классик сезген, өзү өсө да сөзү эч качан өлбөсүнө ишенген чоң акындын ишеними көрөгөчтүгү жатат. Гораций экзеки монументум деп кыял жүгүртсө, Пушкин я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа деп ишенимин артат. Ал эми кыргыз акыны өзүнүн улуу устаттарынын жолун, нарк санатын улап, өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн дейт. Кыскасы, мына ушинтип кыргыз адабияты дүйнө адабияты менен жакын жанашкан, анын улуу салттарын улаган. Ага мисал өзүнүн 2000 жылда башта жашап өткөн Горацийдин салтын түздөн түз улаган Александр Пушкиндин нарк санатын аң сезимдүү түрдө жандандырган Алыкул Осмоновдун эскерме аттуу ыры күбө.
Баяндамачыбыз Осмон акын Ибраимов даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жакында эле окумуштуулар берешендик адам саламаттыгы үчүн оң таасир этерин аныкташты. Чын эле бирөөгө камкордук кылып оорулардан айыкса болобу? Ушул жана башка суроолорго сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Колубузда көбүрөөк акча болсо, кайда короторубузду, эмне сатып аларыбызды ойлонуп жашагандар арабызда көп. Иримпозор бирөөгө акча алай же жөн эле жардам берип саламаттыкты оңдосо болот деген темак чыгарышты. Кайсы ууларды жоомарттык менен дарылай алабыз? Бүгүн ушул темада сөз болот. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Америка Кошмо Штаттарынын Түштүк Каролина университетинин окумуштуулары туура тандалган гормоналдык терапия менен эркек кишиге аялдын жатынын трансплантациялап, балалуу болуу мүмкүнчүлүгүн ачса болот дешет. Узак жылдан бери лимфоздор жатынды көчүрүү операциясын жасай албай келишкен. Азыр бул операция оңой ишке аша баштады. Бирок доктурлар кокус эркек кишиге жатын жамалса, анын жынысы кандай болорун азырынча такташ элек. Бул изилдөө тууралуу New York Times гезити басып чыкты. Арткы эки буту жок туулган мышыкка АКШнын Айова университетиндеги алгач ирет жасалма титан буту тагылды. 3 жашар Винсент аттуу мышык тубаса арткы эки буту жок туулган. Буга чейин титан имплант адамга тагылып келген, бирок ветеринарияда тубаса майып жаныбарларга титан имплантын колдонуу жаныбарлардын органдары ириңдеп кеткенден улам ишке ашпай жаткан. Мышыктын алгачкы операциясы 2014 жылдын февраль айында ийгиликтүү болгондон кийин арткы эки бутуна толугу менен имплант коюуну азыр сынап жатышат. Иранда чочко тумоосу күчөдү. Узаган аптада 33 адам бул өлкөдө H1N1 дартынан көз жумганы маалымдалууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Али Акбар Саяринин айтымында Керман провинциясынан 28, калган 5 киши Систан Балучистан аймагынан көз жумду. Оору Тегеранда да жайылууда. 2009 жылы алгач ирет катталган чочко тумоосу аба менен жугуучу инфекциялык дарт. Азыр Иранда 600 киши бул ооруну жуктурду деп шектелип дарыланып жатат. Дүйнөдө жыл сайын 15 миллион ымыркай ара төрөлүп жатат. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. Бул сан барган сайын өсүп баратат. Төрөт жана кош кат кездеги аялдын саламаттыгы наристелердин эрте төрөлүүсүнө себеп болуп жатат. 2013 жылы 5 жашка чейинки 1 миллион ымыркай чарчап калган. Алардын 4-төн 3 бөлүгүн сактап калууга мүмкүн эле дешет адистер. Ара төрөлүүнүн көлөмү азыр 18% болууда. Азаттыктын толкунунда арапталык сергек жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Түрмөгүбүздүн негизги темасына өтсөк. British Columbia университетинин окумуштуулары жаңы изилдөө жүргүзүшүп, берешендик адамдын психологиялык эле эмес, жалпы саламаттыгына да олуттуу пайда алып келерин аныкташты. Илимий тажрыйбанын жыйынтыгы Health Psychology журналынын декабрь айында асанына жарыяланды. 1999 жылы башталган илимий изилдөөгө 55 жашка чейинки ар кандай кайрымдуулук фондторунда иштеген адамдар катышып, алардын саламаттыгы көзөмөлдөнгөн. 5 жылдан ашуун тыкыр салган көзөмөлдөн кийин башкаларга камкордук көргөн, жардам берген адамдардын 44%нин дени сак, узак жашаган аныкталган. Кийин алардын кан басымы, жүрөк, бөйрөк сыяктуу ички органдарда текшерилип, берешен жана камкор кишилердин жүрөк, инсульт жана кан басым дарттарына чалдыгуусу башкаларга салыштырмалуу 4-5 жылга кеч катталганы аныкталган. Кыргызстандагы Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов да бирөөлөргө жардам бергенден кийин өзүнүн маанайы көтөрүлүп, жашоого болгон үмүтү артарын, канчалык көп эмгек тенсе да чарчоону сезбей каларын айтып берди.
Ошол жардам бергендеги ырахат башкача да. Бирөөнүн жардам, мисалга мен ишкерлерден ушундай нерсени угам. Иштеп жатып өздөрү акча тапканда сүйүнүшөт да. Бирөөгө жардам берип жатканда ошонун кубанычын көргөндө дагы бул башкача бир сезимдерге, ушундай жакшы кубанычтарга, жакшы бир эмеге, кубанычка бөлөйт да. Бул дагы баягы адамда позитивный энергияны жаратат экен да. Позитивный энергия менен дагы кимге дагы жардам берсем экен, дагы эме кылсам экен деп баягы күн сайын эрте менен туруп жанагы көйгөйлөрдү мен бүгүн чечип ошол позитивный келсем деп турасың да.
Камкордук кылуу жана берешендик стресс гормондорун азайтып, булчуңдардын чыңалуусун бошоңдотот. Психологдор адамдын жашоосундагы эң маанилүү болгон убакыт жана акча деген эки түшүнүк тууралуу ойлонуу киши мээсинде ар түрдүү реакцияларды пайда кылып, саламаттыкка таасир этет дешет. Маселен, убакыт тууралуу ой жүгүрткөн адамдар социалдык байланыштарын, айланасындагы жакындарын ойлонсо, акча тескерисинче аларды коомдон алыстатып, жеке өзүнүн эгоисттик сезимин арттырат. Ал эми берешендик аркылуу кишилер денесинде топтолгон токсиндерди чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Тажрыйбада 65 жаштан 85 жашка чейинки 128 кишиге 3 апта бою 40 доллардан беришип, теңин бул акчаны өзү гана үчүн коротуп, ал эми калган жарымына акчаны башкаларга таркатууну суранышкан. Апта соңунда алардын кан басымы ченелип, башкаларга акча таркаткан кишилердин маанайы көтөрүңкү жана кан басымы нормалдуу болгону аныкталган. Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Кубанычбек Эрмегалиев бул изилдөө боюнча:
эгер адам өзү ошо жакшы нерсени кылайын, жакшылык кылайын деп ошого максат кылып анан жасаса, андай наоборот тескерисинче жакшы таасирин тийгизиш керек бул кишилерге. Анан жаман жактарын тийгизиши мүмкүн эмес менин оюмча. Эгер адам жамандык кылып, эгер жамандык кылайын дей турган болсо, анда жаман жагына таасир тийгизиши мүмкүн. Депрессия болуп, жана кандай капа болуп, көңүлү чөгүп эметиши мүмкүн. А эгерде өзүнүн каалоосу менен өзүнүн умтулуп, анан кийин өзү жакшылык кылайын, жакшы нерселерди кылайын десе, адамдын психологиясына, иш жагына эч кандай таасирин тийгизбейт деп ойлойм,
деди. Кан басымдын жогору болуусу көбүнесе стресс, ички түпөйлүү акыбал жана чөйүнкү маанайдан улам келип чыгат. Жылына 7 миллион адам кан басым дарттарынан көз жумууда. Миллиондогон кишилер инсульт, жүрөк ооруларынан каза таап жатышат. British Columbia университетинин окумуштуулары кан басымды жөн көрүү үчүн эгер кишинин колунда бар болсо, аптасына жок дегенде бирөөгө жардам катары 20 доллар берип же камкордукка алууга чакырышат. Ар бир жардам берүү өнөктүгүнөн кийин үйүнө маанайын жаркып кайтканын, жардамга муктаж кишилердин кубанычага оң энергия берерин Хабиб Арзыкулов да ырастайт.
Жана эмоциялары ар кандай болот экен да, мындай кубанганда жанагы көбүрөөк эмелер, баягы позитивдин энергия келет деп айтпаймынбы? Үйгө барып мен үй бүлөм менен бөлүшөм дагы ошол позитивдичи. Эми ден соолугу пайдалуу болот да булчу. Баягы позитивный же болбосо жакшы ийгилик болгондо мен аябай эле жыргап калам, баардык эмелер менен бөлүшөм, досторум менен бөлүшөм, ушул ийгиликке жеттик депчи. Мен баягы жылмайганда, күлгөндө бул сөзсүз түрдө баягы бир ден соолук дейт го. Ошондой эле мен өзүмө ошондой позитив алып келем. Кудайга шүгүр, мындай ушунчалык чуркап жатсам дагы же чарчап калсам дагы, жана ийгиликке, бирөөнүн кубанычына ортоктош болгондон кийин мен ошол чарчаганымда даже сезбей калам да.
Бул багытта дагы бир топ изилдөөлөр, илимий тыянактар талап кылынат дешет эле аралык окумуштуулар. Кандай болгон күндө да жакыныбызды же жөн эле көчөдөгү адамды кубантуу, тек гана жылмаюу да ден сак жашоонун бир учкун экенин унутпасак. Ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдомо утуп алыла. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 316082 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Угуп жатканыңыздан Азаттык, эмки кезек баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санат түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары Улуттук консерваториянын окутуучусу Усупбек Абдрахманов жана ырчы кызыбыз Нурзат Ажыкожоева. Үркүн деген бир жакшы ырың бар экен, Нурзат жаңыдан аткарып чыга баштаптыр. Бул ыр кантип жаралды?
Бул ыр мынабу үркүн темасында көлдү иштеп жүргөндө эми үркүн темасында окудук, билдик да анан кийин бул көлдүн атынан көлдүн кайгы муңун, анткени көл деген күнгөйүндө тескеинде кыргыздын кырылганын көрүп отурду да, анан муң канды буркан шаркан түштү деген ой келгенде, анан кийин Медер менен Осмоналиев менен таанышып калдым. Бул Кыргызстан овондорунда журналист болчу, анан ушундай оюмду айтсам, ал жигит макул болду. Экөөбүз отуруп анан кийин
ал жазды сөзүн.
Ал сөзүн жазды, анан мага толук оюмдагыдай болбой калды да, анан ал Ошко которулуп кетип калгандан кийин, анан кийин аяктан да байкуш жигит раматылык болуп кайтыш болуп кетти. Анан бир беш куплетин жанагы ортосунда бир кыргыздын кырылган жерин чагылдырып ошону толук болсун дедим да, анан ошо бир беш куплетти ортогу кайрына коштум
өзүм
кошуп жазып анан толуктап, анан бул кызыма айттым, кел экөөбүз баштайлы деп. Үркүн келатат деп.
Качан бердиң бул Нурзатка?
Нурзатка бергени 2 айча болуп калды.
Нурзат, сен өзүң текст менен тааныштың анан? Анан
мага, мен ал жерде ырдап жүргөн агай көптөн бери эле билет, жакшы көп концерттерге чакырып ушундай катыштырып жүргөн агай мени, анан ушул үркүн жөнүндө элдин кайгы муун айтканга сенин кичине үнүңдүн тембри туураараак келет, ушул ырды окуп көрбөйсүңбү дегенден карап окусам, көл муңу деген текст экен. Окусам биздин кыргыздын тарыхы чагылдырып, ата бабаларыбыздын басып өткөн кыйын турмуш жолдору жазылган экен. Мага темасы жакты, эмнегедир ушул ойду элге айтып чыккым келди. Себеби тарыхы болбой эл болбойт дейт эмеспи? Ансы карындай ушу мен дагы көл өрөөндө Ак Суу районунун кызы болом. Менин да ошо чоң ата чоң энелерим үркүндө Кытайга барып келген.
Эми көлдөн көп качкан, анан бул үркүндө элдин баары ушу көл аркылуу качкан эмеспи? Анан кийин үркүнгө мына 100 жыл толот, буюрса эмдиги жылы эми ар ким ушу үркүнгө карата даярдыктарды көрүп атат. Киночулар болсо киносун даярдап жатат, угуп атабыз. Документалдуу кино тартып атышат, көркөм кино тартабыз деп атышат. Анан силердин үркүнгө карата жазган, арнаган белеңер,
Белек да
ушул болот экен эскерүү. үркүндү эскерүүңөр деп койсок болот го.
Жаш муундар да угуп калсын.
Анан эми үркүндү азыркы муун чынын деле үркүн эмес, башкасын билбей калды. Азыр окубай калды. Тарыхты окуса үркүн деген бир аламат өткөн экен да. Анан ушул жөнүндө чын эле жакшы болгон экен. Нурзат, буга чейин лирикалык ырларды ырдап жүрдүң да, э?
Ооба, лирикалык ырларды, арман ырларын деле ырдап жүрөм.
Ушул дастанды айтчу белең. Ыр өзү дастанга жакын экен да.
Ыр дастан да бул.
Ыр дастан, э?
Ошо кичине чагыбыздан эле бери ушу Салман Садыков эжекебизди, Роза Манов эжекелерибизди көрүп, ошолордун таасири астында өсүп келдик да, ушу элдик ырларды, лирикалык ырларды, дастандарды айтып калчумун.
Консерваторияда азыр билим алып атасың да? Кайсы курс?
Консерваториянын 4-чү курсунда Токтобек Асаналиевдин школасында билим алам. Мурун болсо 2 жылдык филармония студиясында
Токтобек Асаналиевдин классында да, э?
Классында. Токтобек Асаналиевдин классында сабак алам. Мурун болсо филармониянын 2 жылдык студиясында Улукмурза Полотов агайыбыздан билим алып бүткөм. Эми ушул сиз айтып аткандай ушу тарыхты чагылдырган чыгарма эмнегедир жүрөгүмө жакын келип, азыркы сиз айткандай жаштарга ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун мындай чагылдырып элдин астына алып чыгып келдим. Мындай маданият чөйрөсү элге күзгү болот эмеспи? Ошо элге мындай чагылдырып көрсөткүбүз келди да.
Бул ыр биринчи жолу чыгып атабы эфирден бүгүн ушу азаттык аркылуу?
Биринчи жолу чыгып
атабы. Силерге биринчи жолу ысык боюнча алып келдик.
Жакшы. Анда угармандарыбызга ушул Усупбек өзүңдүн үркүн ыр дастанын ырчы кызыбыз Нурзаттын аткарышында уктуруп коелу.
Макул, макул.
Жакшы болот.
Ayarman, ayarman, ayarman. Кыргындан Кытайга качкан эл, көз жашы кан болуп аккан эл. Коштошуп эл менен жер менен, ажалын тоташтан тапкан эл.
Угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун бүгүнкү таңдагы кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улалып бардым. Эс алуу күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуз.